ครับประธานาธิบดีตุรกีนะครับรีจิปเทยิปเออร์โดแวนประกาศสงครามกับค่าเงินเฟ้อหลังจากที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตุรกีสูงขึ้นเกือบ 30%ที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีใช้วิธีตั้งตลาดสดชั่วคราวขึ้นหลายจุดตามเมืองใหญ่ของตุรกีนะครับซึ่งขายผักและอาหารที่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดราวครึ่งหนึ่งโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวยาวหลายชั่วโมงเพื่อรอซื้ออาหารที่ตลาดชั่วคราวนั้นนะครับปัญหาเงินเฟ้อครั้งรุนแรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นของตุรกีในเดือนหน้าซึ่งประธานาธิบดีเออร์โดวานก็กำลังหาเสียงอย่างหนักนะครับเพื่อช่วยลูกพรรคของตนให้ชนะเลือกตั้งผู้นำตุรกีกล่าวโทษว่าบรรดาพ่อค้าคนกลางและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วยการกักตุนอาหารเอาไว้นะครับโดยเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทางอาหารขณะเดียวกันตำรวจตุรกีก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เชื่อว่าเป็นผู้กักตุนสินค้าและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นในท้องตลาดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตุรกีก็ได้เปิดตัวแอปใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาอาหารตามร้านหรือตลาดต่างๆว่าตั้งราคาสูงเกินไปหรือไม่และสามารถรายงานการเอาเปรียบผู้บริโภคไปอย่างเจ้าหน้าที่ได้มาตรการควบคุมราคาอาหารอย่างเข้มงวดนี้ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในตุรกีนะครับเรียกว่าชริงซึ่งหมายความว่าแทนที่ผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้กลับใช้วิธีลดปริมาณสินค้าลงแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลตุรกีนั่นเองครับไปต่อกันที่สหรัฐนะครับศาลอุทธรณ์กรุงวอชิงตันอนุมัติให้บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐ AT&T สามารถซื้อกิจการของบริษัทTime Warner ได้ในวันอังคารแล้วนะครับแม้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการสิ้นสุดความคลุมเครือในเรื่องการควบรวมกิจการครั้งนี้ที่กินเวลายาวนาน15เดือนแล้วตามข้อตกลงมูลค่า 85,400 ล้านดอลลาร์ AT&T จะสามารถซื้อกิจการในส่วนของ Warner Media ซึ่งรวมถึงสำนักข่าว CNN และช่องเคเบิล HBOรวมทั้งแซนดราซึ่งเป็นฝ่ายขายโฆษณาของ Time Warner ได้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์ว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้เกิดบริษัทสื่อขนาดใหญ่ที่อาจตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคได้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะผู้นำสหรัฐมองว่าการรวมกิจการครั้งนี้เป็นการสนับสนุนธุรกิจของ CNN ที่มักวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประจำขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มักเรียกสำนักข่าวแห่งนี้ว่าเป็นสำนักข่าวปลอมด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางให้สั่งระงับการรวมกิจการครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นการแทรกแซงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่วันนี้ศาลอุทธรณ์ก็มีคำตัดสินแล้วว่าคำค้านของรัฐบาลกลางไม่มีน้ำหนักเพียงพออย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีเวลา7วันที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์อีกครั้งเพื่อให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีนี้แบบครบองค์ประชุมนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับโครงการที่มีชื่อว่า The Poor People's Campaign จะเริ่มเดินทางเยี่ยมเยือนเขตยากจนต่างๆในกว่า20รัฐทั่วอเมริกาเพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากภาวะฉุกเฉินตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างสาธุคุณวินเลียมบาร์เบอร์จากรัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็นผู้จัดตั้งโครงการนี้นะครับโดยเขาระบุว่าการเดินทางครั้งนี้จะเริ่มในช่วงต้นเดือนมีนาคมต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนโดยมีทั้งคนยากจนผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองในอเมริกาเข้าร่วมโครงการนะครับสาธุคุณบาร์เบอร์กล่าวด้วยว่าตนต้องการสร้างความตระหนักให้รัฐบาลทราบว่าแทนที่จะลงทุน 6,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกควรนำเงินก้อนนั้นมาลงทุนในด้านสาธารณสุขการจ้างงานการศึกษาสำหรับคนยากจนในอเมริกาจะดีกว่านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างคำกล่าวของนายเดวิดเวเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท Facebook ว่าจะเริ่มใช้ฟังก์ชันใหม่คือ Clear History หรือลบผลการค้นหาภายในปีนี้นะครับนายเบเนอร์กล่าวต่อที่ประชุมนักลงทุนในวันอังคารว่าฟังก์ชันใหม่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook สามารถลบข้อมูลการค้นหาในเครื่องมือการค้นหาของ Facebook ได้เดิมทีนั้นบริษัทมีแผนจะเปิดตัวฟังก์ชันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะครับ CEO ของ Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่องมือใหม่นี้จะช่วยลบข้อมูลที่คุณค้นหาผ่านทาง Facebook ได้ง่ายๆรวมทั้งรูปวิดีโอหรือเว็บไซต์ที่คุณกดเข้าไปดูด้วยซักเคอร์เบิร์กบอกด้วยนะครับว่าฟังก์ชันใหม่นี้ยังช่วยให้ปกป้องไม่ให้ Facebook นั้นติดตามเก็บข้อมูลการค้นหาของคุณเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกันซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่า Facebook ใส่ใจในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งในขณะที่กำลังออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน